Дом літаратара далей на нашых хвалях. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. У серыі «Кнігарня пісьменніка», якую сёлета започаткаваў Саюз беларускіх пісьменнікаў, недавно пабачыў света зборнік жаночых апавяданняў пад назвай «Пакахай мяне, калі ласка». Адна з аўтарак гэтай кнігі, Вольга Бабкова, сёння госцей нашай перадачы. Свой прыватны рэйтынг самых смачных беларускіх кніг сёння прадставіць пісьменніца і журналістка Наталка Бабіна. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» са сваімі новымі вершамі выступіць паэт Славамир Адамович. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Адной з самых яркіх прадстаўніц новай гарадской беларускай прозы крытыкі называюць Вольгу Бабкову. Яе апавяданні ўключаныя ў зборнік «Пакахай мяне, калі ласка», які толькі што з'явіўся на свет у серыі «Кнігарня пісьменніка». А ў выдавецтве «Логвінаў» неўзабаве з'явіцца кніга гістарычных эсэ Вольгі Бабковай, якую крытыкі ўжо паспелі ахрысціць самым паэтычным гісторыкам. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Гаспадарня Вольга, вы той рэдкі выпадак з новага пакалення беларускіх празаікаў, прынамсі, кія ўваходзяць у літаратуру, маючы за сабой, здаецца, некалькі пакаленняў менчукоў.
Пакаленняў не шмат, але сапраўды я нарадзілася ў Менску, і сапраўды я ведаю па пальцах тых людзей, якія майго пакалення, і якія менавіта таксама нарадзіліся ў Менску, і калі я з імі размаўляю, ці калі я чытаю іх успаміны, ну, успаміны, можна ўжо і так казаць, скажам, калі я читала Артура Клінова, который писал про Менск, ці калі размаўляю з Тодарам Кашкурэвічам. Я адчуваю аднолькавасць бачання. Мы аднімі вачыма глядзелі ў той час, калі былі дзецьмі, па тых вуліцах хадзілі. І гэта сапраўды такая некая лучнасць менчукоў.
Вы прафесійны гісторык, архівіст. Скажыце, чаму вам захацелася не толькі мовай дакументаў, хоць і апаэтызаваных, перадаць гісторыю Менска, але яшчэ і праз літаратурныя творы?
З аднаго боку, гісторык апавядае пра, ну, нібыта падзеі, якія дакладна адбываліся, но пры гэтым, я думаю, што ён усё роўна стварае пэўныя міты, таму што у кожнага часу, у кожнай эпохі свая версія мінулага, як казаў Бродскі. І, мажліва, толькі праз публікацыю дакумента гісторык можа сведчыць нейкі факт, хаця нават і дакумент можна прычытаць і задаваць гэтаму дакументу самыя розныя пытанні, ўжо зыходзіш з цяперашняга гледзяшча. Але мне заўсёды ў гісторыі найбольш цікавы сам чалавек. Нават калі я гляжу проста на дакумент, я разумею, што яго пісаў чалавек. І вось чалавек – это самая вялікая, напэўна, загадка. І не заўсёды толькі гісторыя можа адказаць на некія пэўныя пытанні. Вот тут літаратура мае значна больш шырокае поле для даследавання чалавека, і пры гэтым всё роўна стварэнне пэўных мітаў, але ўжо, каторыя сыходзяць з уласнага досвіду, з уласнага разумення, можа быць, памылковага нейкага.
Вашы героі таксама жывуць у паралельных светах і перамяшчаюцца ў часе, прынамсі вось у апавяданні «Дом на пярэспе». Скажыце, гэта ад таго, што вам не цікава ў сучаснасці? Вы паэтызуеце мінулае?
Увогуле для шмат каго, можа быць, для тых, хто піша, для тых, хто займаецца, можа быць, творчасцю, увогуле актуальна вот гэты панятак, які калісьці напісаў цудоўную аповесць, роман Максім Гарэцкі «Дзве душы». То есть, з аднаго боку, мне таксама доўга здавалася, што я такі старонні бачыннік, такі ціхі думаннік. Насамрэч, часам жыццё закручвае ў такія неверагодныя віры, ў такія неверагодныя жыццёвыя здарэнні, калізіі, што ты разумееш, што ты знаходзішся ў цэнтры гэтага жыцця. І вось гэтае несупадзенне таго і таго, вот оно неяк параджае, вот, можа быць, вастрыню бачання. А што тычыцца маёй гераіні і гэтага апавядання, штуршком стал міт, который я прачытала калісьці пра вадзяніка, які сапраўды жыве на Беларусі ў кожнай лужыне, ў кожным стаўку. І калі так здараецца, што чалавек выратоўвае такога ўжо знямелага, засохлага вадзяніка па розных прычынах і зноў надае яму праз ваду как бы жыццё, то пасля гэтая сутнасць, гэты вадзянік ужо ратуе свайго выратавальніка праз усё жыццё.
Хацелася б спытаць пра мову вашых твораў. Наколькі вы выкарыстоўваеце гістарычную лексіку, бо ваша мова вельмі адрозніваецца ад мовы бальшыней сучасных беларускіх празаікаў?
Зразумела, чытаючы, напрыклад, тэкст тексты тестаменту, которые покидала, например, шляхта, и, например, такие слова, которые я не сустракала в теперешнем, там, скажем, лексиконе. Например, крепкость. Что такое крепкость? Слабость человеческая, схильность до спокусов. Я бы могла привести шмат таких вот слов, которые на самом речь робят белорусскую мову живой, теперешнюю белорусскую мову.
Такой, какой я бы могла быть, так с ним говорить горожане сучасные, коли бы не было перерывы у их штодённым послуговании белорусской мовы?
Напевно, могли бы, але есть же певные такие вот далакопы, которые откопывают их это слово и покидают их условники, у тексты свои. Как в тех же тестаментах было написано, что память человечая вельми короткая, коли б письмом подпирана не была. И вот это письмо створяет письменник, который с одного боку, створяющий удалую придумку, на самом речь у поты говорит про певную правду.
У худким часе у вас выйдет первая книжка, книжка оповедания.
Это не совсем оповедание, это худше историчные эссеи. Причем те эссеи, которые были надрукованы на протягу шмат годов у нашей Ниве, это худше история, пропущенная про изменения. Прочитавши столько шмат поздней середневечной документации, судовой документации, я все ровно у ее убачила фарбы, скажем так, и пахи того часу. Зрозумела, я не претендую на кончатковую версию реконструкции этого часу. Одно, что я опираюсь там на цитаты документов. В этом смысле историки профессийные, они будут докарать меня, что я, скажем, спосылаючись на цитаты, я не даю докладных посылок на документы. А литераторы будут нарекать за то, что я, можливо, мало там себе проявила. Это такой жанр историчного эссе, когда история и сучасный человек неким чином сошлись в певном месте, в певный час.
Валянціна Аксак гутарыла з пісьменніцай Вольгай Бабковай. Працягваем дом літаратара. Далей у нашай перадачы «Пяцікніжжа свабоды». Сёння Наталка Бабіна, пісьменніца, журналістка і гасцінная гаспадыня вялікага дому, распавядзе пра самыя смачныя беларускія кнігі. Як пераканалася наша корэспандэнтка Валянціна Аксак, на галодны страўнік слухаць гэты спіс рызыкоўна.
Гаспадарня Наталка, вось гляджу я на ваш сённяшні рэйтынг і бачу на першай пазіцыі кніжку «Мыслітэлі і асветнікі Беларусі», энцыклапедычны даведнік. Дзіўна гучыць для апетытных кніжак.
Ну, як не дзіўна гэта прагучыць, але першым у нашым рэйтынгу будзе гэты самы сур'ёзны навукова-папулярны даведнік. Так адбылося таму, што мыслітэлі і асветнікі таксама елі, ядуць і будуць есці, і больш за тое дбаюць пра такую з'яву нацыянальнай культуры, як нацыянальная кухня. 400 гадоў таму жыў на Слонімшчы беларускі шляхціч Іван Мялешка. У гісторыі ён застаўся вядомым дзякуючы свайму выступу на Сойме ў прысутнасці караля. Вось гэты яго выступ якраз і змешчаны ў даведніку. Выступаючы, ён граміў тых баламутаў, хто занадта паддаецца іназемным чужым уціскам з усхода і захода, ды адмаўляецца ад роднага свайго. Сярод сур'ёзных эканамічных, ваенных і духовных праблем ён казаў і пра беларускую кухню. І то вельмі страшная шкода гологузыя куры хаваць, іх дастаткам варыты. А за маёй памяці прысмаку в гэтых не бывало. Добра было. Гуска з грыбкамі, кашка з перчыком, печонка з цыбулькою і лічосніком, а калі перепышныя дастаткі, каша рыжовая з шафраном. Віна венгерскага не зажывалі перед тым. Малмазаю скромно піяли, медок і горелочку дзюбали. А грошы по дастаткам мівали, мури муравали і вайну славною крепко і лучше держали, як тепер.
Здається, що приготованая вами цитата із Владимира Караткевича гучить вельми спокусливо.
Так, Владимир Караткевич, дикое полевание короля Стаха. Хутка на моем блюде лежал велизный гусь с брусничным вареньем, индыковая ножка с яблоками, соленые грибы, десяток колдунов, а з усіх боков только и чутно было. А вось пампушки с чесноком, а вось пане кавалочек шиночки дикого япрука наперчаны, огнем горить. Память у мати заклинаючи, возьмите. А вось цудовное, а вось незвычайное. Вось, як у нас по-белоруску частуют, рахотав господар, побачив, что я зусім разгубился. Лосиные губы у подсоложенным воцете, холодные пироги с усиной печенкой, блины с мочанкою, надзвычайные штоники с маслом так и плавают у масле, святые таких не ели. Усе гэтые деликатесы кухни наших продков, апісаны Караткевічам так каларытна і смачна, што зусім не зразумела, чаму зараз у рэстаранах Беларусі іх падаюць радзей, чым піцу ці сушы.
На піцу і сушы нас не спакусіш. Падавайце сваё спадарэнне, Наталка.
Тады на трэцяй пазіцыі Якуб Колас «Новая земля». У гэтай энцыклапедыі народнага жыцця шмат смачных апісанняў і блінцы, якія дзеці ловяць з лёту проста з патыльні, і верашчака са скварачкамі, і тварог са сметанай, які гаспадыня з пашанай падае на святочны сняданак, і нават клёцкі з бярозавым сокам, на якія вялікія спадзяванні ўкладаў дзядзька Антось. Праўда, тут дзядзька кухар троху падкачаў, затое яго шчырае прызнанне сваёй кухарскай паразы стала папулярнай прымаўкай. Памятаеце? Ну, дзядзька, як на смак, прызнайся. Паскудства, брат, і не пытайся.
А што ж смачнага вы знайшлі ў творах Міхаіла Герчыка?
Міхаіл Герчык – адзін з лепшых беларускіх пісьменнікаў, па-моему. Хоць амаль усе ці нават усе ягоныя раманы напісаны па-руску, не гледзячы на гэта, яны настолькі беларускія па духу, тэмам і стылю, што мне хочацца ўключыць ягоны раман «Здабыццё надзеі» у свой рэйтынг. Рызыкну перакласці, напрыклад, такі ўрывак. Ёй падабаліся сытныя пахі кухні: вострыя сельдерэю, салодкі ванілі, рэзкі перцу ды цыбулі, што падпальваецца на патэльні. Падабалася шыпенне, бульканне, скварчанне, выгляд нашынкаванай гародніны і люстраны бляск кафлі. У выхадныя яна ездзіла на камароўскі рынак, набірала поўныя торбы прадуктаў і адводзіла душу. Смажыла, пякла, варыла. Усё ў яе атрымлівалася смачна і прыгожа, але нішто не давала хатнім ды гасцям столькі асалоды, як тушаныя ў сметане грыбы. Немудрагелістая беларуская страва, пра якую нават Наташка, якая не адрознівалася зайздросным апетытам, казала: смачна і патрабавала дабаўкі. Вольга Міхайловна сваімі рукамі, нікому не давяраючы, старанна перабірала і чысціла кожны грыбок. Мыла ў пяці водах, рэзала, адварвала, смажыла да тонкага хрусту, потым дадавала сметану, і грыбы млелі ў ёй, пакуль на другой патэльні смажылася нарэзаная саломкай бульба. Затым грыбы з бульбай змешваліся і ставіліся патушыцца на малы агонь, і па дому расцікаўся такі водар, што нават Мікалай Александрович не прымушаў сябе чакаць да стала, а з'яўляўся, як толькі паклічуць. Ці не праўда гэта вельмі па-беларуску і вельмі смачна?
Праўда. А што ж на дэсерт?
Я б не назвала гэта дэсертам, але гэта астатняя страва ў нашым рэйтынгу. Владзімір Рагавіч, «Песенны фальклор Палесся» у трох тамах, том «Другі вяселле». У гэтай цудоўнай кнізе апісанняў страў як такіх нямнога. Тут сабраныя песні, якія з глыбіні стагоддзяў суправаджалі аўтэнтычнае палескае вяселле. Але калі чытаеш гэтыя сапраўды геніальныя словы, то так і ўстае перад вачыма сапраўднае беларускае вяселле ды багаты стол. Тут табе і самаробная каўбаска, духмяная мяккая баранінка з палымяным хрэнам, агромністы фаршыраваны шчупак, заліты топленым маслам ад сваёй кароўкі, засыплены з драбнюнай пятрушкай. Тут і яйкі ад сваіх курачак, заўважце, не галагузых, а звараныя накрута, накрытыя палавінкамі сваіх жа памідораў з крапінкамі маянэзу, і салтысон. Але, спадарыня Валенціна, я больш сапраўды не магу. Пайду я хутчэй дадому, каб згатаваць хоць што-небудзь з гэтых страў. Так усё гэта укусна, як сказаў бы Іван Мялешка, што няма сілы больш трываць. Так што заходзьце, калі ласка, ў госці.
Свой рэйтынг найлепшых беларускіх кніг па кулінарыі прадставіла Наталка Бабіна. Неўзабаве мы працягнем нашу перадачу і ў рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэтам Славаміром Адамовічам. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Менску камуністычныя і іншыя левыя арганізацыі правялі дазволеныя ўладамі ўскладанні кветак да помніка Леніну з нагоды 92-й гадавіны кастрычніцкага перавароту. Удзельнікі неслі партрэты Сталіна і Лукашэнкі. Міліцыя ў сталіцы прэвентыўна затрымала членаў Маладога фронту Насту Палажанку і Міколу Дзімідзенку, якія збіраліся правесці антыкамуністычную акцыю. У Наваградку помнік Леніну аблілі зялёнай фарбай. Непадалёк ад манумента шасцёра міліцыянтаў затрымалі сябраў аргкамітэту БХД Дар'ю Бахур і Юрася Казака. Актывісты арганізацыі ветэранаў Афганістану накіравалі Александру Лукашэнку адкрыты ліст у падтрымку ваўкавыцкага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Самалёт італьянскай авіякампаніі WinJet зрабіў экстранную пасадку ў нацыянальным аэрапорце Менск. Прычынай экстранай пасадкі стала трэшчына ў шкле кабіны пілёта. На борце знаходзілася 128 пасажыраў.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай смс 391-2224.
При мікрафоні Міхася Скобла ми вертаємося у дом літератора. 7 годов прожив у Норвегії, маючи статус гуманітарного утікача, поет Славоміра Адамович. По вертанні на радзіму гэтым летом ён активно бере удзел у літературных імпрезах, виступає на вечарынах і плянує неўзабаве выдаць дзве свае кнігі, написаныя на чужыне. Пакуль айчынныя выдаўцы приглядаюцца да ягоных тэкстаў, Славамір прыйшоў у наш дом літаратора з новымі вершамі. Мы сустрэліся з ім у нашай менскай студыі. Славамір аднойчы ў доме літаратара паэт Уладзімір Някляеў прызнаўся, што гады, праведзеныя за мяжой, дазволілі яму адчуць сябе прафесійным пісьменнікам. Толькі за мяжой у Фінляндыі ён мог штодня сядзець зранку да вечара і пісаць прозу. А што табе ў сэнсе творчым дала чужына?
Натхненне, новыя эмоцыі, новае натхненне і новы экспірыенс, новы вопыт, які нельга было набыць, у нас знаходзячыся дома. І гэта, я думаю, актуальна для любога літаратара, не толькі для беларуска, для паэта з Беларусі. Іншая рэч, што, калі можна, я заўважу, што не ведаю, як калега Уладзімір Някляеў, а я якраз мусіў яшчэ клапаціцца пра хлеб свой надзён, жывучы там, і таму не мог увесь час сядзець просто за сталом і просто пісаць.
Памятаю, яшчэ са студэнцкіх гадоў ты захапляўся творчасцю Максіма Гарэцкага. А сёння каго ты найчасцей перачытваеш?
Са сваіх, калі браць, то баюся, просто яшчэ не ставала так часу, каб сур'ёзна сесці перачытаць. Але калі толькі з'явіцца час, ці дойдуць рукі, то гэта і будзе адзін з першых. Гэта наш Максім Гарэцкі, ён застаецца велічынёй неадменнай. Таксама з сучаснікаў, напэўна, з нашых цудоўных лірыкаў, што да паэзіі, дык часцей просто звяртаюся да таго ж Багдановіча і да таго ж Караткевіча, ягоных вершаў. Гэтыя апошнія месяцы я перачытаў зборнік перакладзеных на рускую мову твораў Кнута Гамсуна, нарвежскага пісьменніка, сярод якіх раманы «Голад», «Містэрыі», «Пан», Вікторыя.
А чым Гамсун актуальны для цябе?
І неяк асабіста, таму што ягоныя героі вось у гэтых творах «Пан», у «Голад», гэта часткова ён сам, часткова сам аўтар. Безумоўна, гэта перш за ўсё лірычны герой. Тым не менш, ён у вялікай ступені пісаў сябе, і гэта для мяне цікава і актуальна, таму што я сам у вялікай ступені, калі пішу, я пішу сябе і тое, што я пражываю, перажываю, што да маіх празаічных нейкіх спробаў. І ўвогуле на чым творыцца вся вялікая проза, это калі бярэцца нейкая вялікая праблема чалавечая. Паэтычна кажучы, калі душы баліць, тады ёсць пра што пісаць. Вось у часы Гамсуна і ў часы, дарэчы, нашага Гарэцка, я іх, дарэчы, вельмі блізка стаўлю, балела душа, і чалавек быў просто ў літаральным сэнсе галодны, але тады творчасць была, і людзі сапраўды стваралі, было мастацтва. Вось чаму гэта для мяне актуальна.
Апошнім часам ты выступаў з чытаннем сваіх вершаў на вечарыне, прысвечанай дню беларускай вайсковай славы ў палацы мастацтва, ў сталічнай бібліятэцы імя цёткі. Ці змянілася публіка ў параўнанні з той, якая хадзіла на літаратурныя вечарыны гадоў 10 таму?
Зараз да мяне прыходзяць хлапцы, маладыя людзі, якім можам быць нават не столькі актуальны сам верш, сама паэзія, колькі мой падыход такі прынцыповы, калі хочаце, ваяўнічы да жыцця, змаганне за сябе і за сваё. Вось гэта, мне здаецца, мне безумоўна ў вершах праяўляць, неяк выяўляць, і гэта маладыя людзі адчуваюць, вычуваюць і таму прыходзяць на сустрэчы са мной.
Via est vita, дарога гэта жыццё. Ці любіш ты падарожнічаць і ці дае табе спажыву для творчасці менавіта падарожжа?
Так сталася, так хутчэй жыццё склалася і прымусіла, вымушае падарожнічаць, і я з гэтым пагаджаюся, і я асмакаваўся гэтымі падарожжамі, знайшоў іх смак. Выйшла апошнія гадоў 6, я выехаў, аб'ездзіў, літаральна ўвесь Нурланд, усю запалярную вобласць Нарвегіі, і на ровары, і пехатою па гарах. Больш за тое, тут нават сорамна прызнацца, баюся, што я Нарвегію выхад выглядел больше, чем свою власную Беларусь.
По Беларуси подорожничать, что не возникает жадания?
Просто это ж не круглый год. Вот зараз сезон как бы скончился, тут треба чекать весны, а там уже побачим.
Став на лыжи, да поехал?
На жаль, тут климат подводит. Вот же, как выпал снег, поехали.
Словомеры, сучасные официальные историки сегодня спробуют развенчать героя Костуся Калиновского. На Вялейщине замолчивает место расстрелу Ростислава Лапицкого. И гэткий герой сегодняшней уладе не потребен. Але не будем про историю. Якого героя мусит створить сегодняшняя наша литература?
Отказ короткий. Литература не створит героя большего, чем он есть реально в житті. Коли его нема в нашем житті сегодняшнем, то его не будет и в литературе. Вот мой отказ.
Герой истории – это саправды герой. А герой литературы – это может быть самый неприкметный, самый тихий человек. Я это имел на увазі.
Ну, тогда треба брать прозу ту же самую Андрея Федоренки, Юрия Станкевича, и я думаю, вот сучасников наших. И я думаю, там можно знайти вот такого героя.
Какие герои сегодня чакаются от нашей литературы? Чи наоборот, он не чакается, а литература его просовывая, дае, показывая? Характер який?
Характер самый разный, так как и у людей. От людей волевых, которые спробуют не проявить себе у реальном житті, находятся в реальном житті, так и до дробненьких таких слабеньких. Мне кажется, это уже сегодня наша литература адлюстровывает. И будет адлюстровывать.
Дякую, Славомир. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора». Еще не нашим гостем поэт Славомир Адамович. А теперь мы почуем его новые верши у авторским читанні.
Просто такая зима. Не, ты не думай. Я разумею. Каляды, хутка уже за окном слота. И на души так самотно, и кто б дал рады. Да только ветер, ветер собака выел в дротах. Не, ты не думай, твой жаль гэты не на заусёды. И у твоих, у шэра-зялёных в очах, завтра изнов загораться искрынки свободы. И значит, у зрэнках ворожих затоится жах. Не, ты не думай. Бывает, что навод герои идут на оральный контакт с револьверным стволом. Только я пэўны, что лепей покинуть набои до непозбежного моменту пересечения со злом. Не сумневайся и не переймайся с нагоды, ну а тем более, коли той нагоды нема, ведай, девчинка, ты самой найлепшей породы, а все остатнее просто такая зима. Пяшчотно думаючи про тую, что споткая меня на родине. Поздний вечер, ветер, змрок, сумно, подступая крок у крок, сон, як пума, про замгненье ты уже спишь, синишь краявиды краю, синица у небе, зор спарыш, позяхаешь. Поздний вечер, тихо снег, терусится и шукая легких грех, примастится на твоей щаце хиба, ти на скроні, ти даруйте на губах, там, где улонь. Радки без назвы, сукеночка горошиком, да белый поясок, девчиночка хорошая, веселый голосок, ты напяи мне песеньку, я словы напишу, як я тобою знесены, понад землей пишу. Еще один верш без назвы. Ночь, вулица, лихтар, каляды. Для тех, кому нема с кем быть, светятся у небе зоркопады, и полня яркая дрыжить. И что с того, что тепло, сухо, из крана чистая вода, коли нема тебе присуха, а без тебе беда. Свежие родки про осень. Я не просто в осень люблю, я люблю ее холод и ветер, перши заморозок на ролю, и ядкие запасы к налетью. Я не просто, нельга поддаться ни на злом, ни на згин хребта 50, вядома не 20, да и прожитая не лапта. Вось и вернулся я, пытаются надолго, А з жита мне міргають васильки, і остиває вечором дорога праз вёску з милой назвою «Мальки». Вернувся я, бо так заплановано було з часов ад'езду за рубеж з життем своїх. Моє життя старанно нітується, що поспробуй розреш. Перепис 2009. Запиши мене, перапишчица, розкажу тобі, як на духу, як повіку я з гора пліщуся, оказалася, на бяду мову ведаю, дай Бог кожному, адукація усе як след, тільки нейкі увесь час тривожные, де з'явлюся, там зграє бед. Запиши, тільки не дописывай. Не люблю я казок чужих, я тады роблю себя злітосним от чужой, нахабной и лжи. Запиши, замальдую свет, где живу и что где нажив, а червоным отзнач, что вандрує шепт, ніби сам я давно чужий.
Славоміра Радамович читав свої нові вірші. На гэтым наш ефірний час заканчується. З вами був Міхася Скобла. Бувайте здорові, чекаємо вас у нашім домі літератора праз тиждень.
Слухачы. Вечаровы эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклы. Першыя паўгадзіны навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.